Raamatud võinud. Tere, armsad raamatutunni kuulajad! Minu ees täna stuudios on üks raamat, mille pealkiri on täielik andestus. Alapealkirjaks, kuidas tulla toime Jumala raskema ülesandega. Ja selle raamatu tutvustuses on üks lause. Täielik andestus on sama erakordne nagu mis tahes ime. Me räägime suuremast saavutusest, kui seda on Everesti otsa ronimine. See on igaühe vaimuliku palverännaku sihtpunkt ja ometi on see igaühe käeulatuses. Minuga kaasas siin stuudios on seda raamatut lappamas Meego Remmel, hingehoidja, pastor, psühholoog, paljude loengute pidaja. Mina olen Tiina Nõlvak ja enne kui me alustame, ma tahaksin veel lugeda ühe katkendi sellest raamatust. 5. juunil aastal 2000 ilmus Londoni ajalehes Daily Express artikkel pealkirjaga Kas on võimalik õppida andestama? See algas nii. Viha pidamine võib teid kammitseda või isegi teie tervist kahjustada. Artikli autor Susan Pape oli intervjueerinud Liitsi ülikooli õppejõudu Dr. Ken Harti, kes juhatas maailma esimest andestamise kursust, mille eesmärgiks oli aidata inimestel oma vaenlastele andestada ja lasta vihal hajuda. Osalejaskond oli kirev, alustades varguse ohvritest ja petetud abikaasadest kuni narrimise ohvriteni. Neil kõigil oli üks ühine omadus. Nad olid vihased, kibestunud ja haudusid kättemaksu. Minu teada polnud see kristlik kursus. Tundus, et inimesed tegid midagi piibellikku ise sellest aru saamata. Märgid viitavad sellele, et maailm hakkab mõistma andestamise väärtust. Ja võib-olla on hoopis kristlased teistest maha jäänud. Kahjuks kuulusin ka mina ise maha jääjate hulka. Paljudel meist on olnud elus hetki, mille oleme andestuse osas viidud viimase piirini. Mäletan selgelt, kuidas see juhtus minuga. Mulle osaks saanud ebaõiglus puututas kõiki minu eluvaldkondi, perekonda, vaimulikku ametit ja eneseväärikust. Tundsin end vahel nagu hiiop. Ma kahtlen, kas need, kes selle mulle põhjustasid, teavad, mida ma läbi elasin. Ja ma palvetan, et nad ei saaks sellest ka kunagi teada. Erilise armuna tuli pühavaimu vägi. Sel päeval ühe mehe Josifi sõnade läbi minu juurde. Ja ikkagi olin ma vihane. Ma olin sisse mässitud. Ma ei ole kunagi enam endine. Kui aus olla, siis rääkisin ma Josifile oma murest, sest lootsin leida kaastunnet mehe juures, keda ma sügavalt taustan ja armastan. Ja ma mõtlesin, et ta hoiab minu poole. Kui ütlesin, et ta embab mind ja ütleb, sul on õigus olla just nii vihane, kui sa oled. Katsu sellest üle olla. Aga ei, ta noomis mind kaastundlikult, kuid kindlalt ega lasknud mind enam konksu otsast lahti. Need sõnad said mul osaks minu elu suurima katsumuse ajal. Ma poleks suutnud kellelegi sellest rääkida. Kuid kuna Josif oli Rumeeniast ega saanud seda edasi rääkida, siis jutustasin talle kõik ära. On veel midagi küsista? Ei, see on kõik, vastasin. Siis kõlasid need toreda Rumeenia aktsendiga lausutud pöördelised sõnad. Sa pead neile täielikult andestama. Ma ei saa, vastasin. Sa saad ja sa pead, käis ta peale. Mulle tuli just meelde veel üks asi, mida ma sulle ei rääkinud. Kuule, segasta vahele, sa pead neile täielikult andestama. Kui sa neile täielikult ei andesta, siis oled sa ahelates. Vabasta nad ja sa saad ise vabaks. See on raskeim asi, mida mul kunagi teha on palutud.
Raamatutund.
Tere, Meego Remmel.
Tere, tere, Tiina ja kõik raadiokuuled.
Oma paljude ametite kõrval ja oma paljude tegemiste kõrval on sul, ma isegi ei tea, kas see on see kuskil sul see päris amet või on see sul niisugune hobi korras. Sa oled hingehoidja tihti peale. Sa räägid inimestega, sa aitad neid. Aga kui tihti sa tajud inimestega vesteldes, et nende mured, nende probleemid on tekkinud sellest, et kuskil on midagi jäetud lahti rääkimata kuulmata, andeks palumata või kuskil on mingisugune kibestumine, mis on tekkinud andestamatusest?
Ma arvan, et on väga-väga tihti. Ma usun, et enamus probleeme tegelikult, kui hakata süvitsi minema, jõuavad lõpuks välja kas kommunikatsiooni häireni või andestuse häireni. Et sageli need käivad ka koos, et ei suudeta asju ühes koos sõnastada või ei suudeta nendest üldse rääkida. Kergem või vähem valusam on nagu see asi ära peita kuskile, püüda unustada seda. Aga tavaliselt inimene hakkab ise kandma nagu seda valu nende sees. Ja ma arvan, et väga paljud asjad tegelikult lahenevad selle kaudu ka. Eriti olen ma hakanud, mida aeg edasi, mida rohkem ma sellistes hingavõidlikes suhetes olen olnud, olen ma näinud, et need on vanad asjad, mis hakkavad painama. Need on sageli lapsepõlves, kui inimene on juba täisealiseks saanud näiteks oma isa vastu mingisugused kibeduse tunded või oma emaga suhtes või siis ka õdede-vendade koolikaaslastega ja nad määravad nagu tervet elulugu. Või siis, kui inimene on ise sooritanud midagi, mis ei ole õige olnud ja ta on püüdnud seda ära nagu panna kuskile ja ta ei suuda seda andestust nagu endas kanda. Et ma julgen küll vastata selle küsimusele, et see on päris tihti ja ma arvan, et meie eestlaste probleem on ka selles, et me ei räägi nendest asjast kellelegi teisele ka. Et lihtsam on võib-olla see, kui me vähemalt jagame kellegagi ja siis me kuidagi hakkame ise ka endale mõtestama seda, et mul tõesti on probleemaga, aga eestlane hoiab sageli kõik ise endasse ja kannab ainult seda kibedust või need viljad tulevad nagu välja, aga seda juurt me ei näe.
Kui me seda raamatut hakkasime tegema või õieti natukene aega enne seda, see on ühe inglise kirjastuse õigused seda raamatut meile nii-öelda anda ja selle raamatu saamisloo juures oli see, et inimene, kes meile tegelikult pakkus nagu oma väljaandeid, mida välja anda, tõi välja selle raamatu ja ütles, et tema meelest on see midagi niisugust, mis peaks olema iga rahva ja iga inimese laual. Ja kui ma lappasin seda inglisekeelset versiooni, siis mul tekis just see mõte, et meie eestlastena võib-olla tihti peale pelgame või me ei lähe või me ei leia seda inimest, kellega suhelda oma hinge hädas. Ja et minu meelest nüüd see autor, doktor Kendall, oskad sa meie korral natukene kahe sõnaga öelda, kes ta niisugune on?
Ta on anglikani vaimulik ja tegelikult ka niisuguse evangelikaalse tiiva peal väga tuntud ja ka sellises karismaatilises plaanis on ta üsna mõjukas inimene, nii et ma usun, mida ta räägib, ta ei räägi ainult psühholoogist, ta ütleb ka oma raamatus tegelikult seda, et tema vaatepunkt ei ole mitte psühholoogin, kuigi ta jaatab kõiki psühholoogilisi tõepärasid seoses andestusega, aga ta läheb sügavalt ka sellist jumala vaimu teed, kuidas jumala vaim üldse saab inimese elus töötada. Ja andestamatusega on ilmselt ka niimoodi, et see on mingisugune sektsioon, mille inimene loob ja kuhu inimene ei luba tegelikult jumala vaimul tulla. Inimene peaks selle ukse ka avama ja lubama seal selle tuulel nagu läbi käia, muidu see sumbunud õhk tegelikult hakkabki oma mädaniku sisse sinna tooma. Et ma arvan, et Kendall on kindlasti väga vajalik autor meile mitte ainult lugeda, vaid ka sügavamalt tunne õppida.
Siin päris raamatu alguses Kendall ütleb seda, et võib-olla maailmas inimesed või rahvad või riigid meil nüüd praegu ka elama niisuguses konfliktid ajas riikide vahel, et on nagu altimad minema selle niisuguse vähemalt lahendamise protsessi juurde, kas see isenesest laheneb või mitte, on juba teine küsimus. Aga et kristlased, me mõnikord oleme nagu asjas maa jäänud ja et me ei taju nagu seda, et tegelikult asja ei puuduta ainult meid, vaid asja just nimelt puudutub ka Jumalat ja me paneme sellele pühavaimule nii-öelda ukse kinni. Oma kalgi südamega. Aga ma küsiksin nüüd sinu käest veel ühte niisugust asja, et andeks andmise juures ja andestamise juures on ikkagi mõnikord ka kaks poolt. Üks on see andeks palumine ja teine on andeks andmine või andestamine, aga tihti peale ka mina olen kokku puutunud nende olukordadega, kus andeks ei paluta. Kuidas siis saab andeks anda?
Ma arvan jälle, et Kendall teeb siin ühe väga huvitava ekskursi Jeesus enda andeks andmise kogemusse, kui ta on ristil. Ja need inimesed, kes on tema ümber, need tegelikult mitte ainult ei loobu andeks palumisest, vaid nad ka aktiivselt teevadki talle piina, kurja. Ja Jeesus pöördub Jumala, kui oma isa poole ütleb, et Jumal anna sina neile andeks. Ja tal on väga ilus lugu tegelikult ka selles, kuidas ta ise, olles keset kirikud, korraga tajub, et Jumal kõnetab teda ja küsib, et kas sa oled valmis paluma, et mina annaksin neile andeks. Ja ma arvan, et nii nagu Kendall seal lahti kirjutab, et ta sellel hetkel ei ole veel võimeline isegi seda ise ütlema, et ta andeks annab. Aga ta mõistab, et Jumal palub talt seda. Jumal on ka raske andeks anda. Ma arvan, et Jumalal on ka Jeesusele sellele palvele väga raske vastata, sest Jumal elab oma pojale väga kaasa ja Kendall ütleb jälle ühes kohas seal raamatus ka, et võibolla raskemgi meil on vahel andeks anda nendele inimestele, kes on teinud meil lähedustele midagi liiga, mitte seda, et mulle endal on tehtud, ma isega saan veel toime kuidagi. Ja ma arvan, et see viib meid tegelikult tagasi sinna, et ilma Jumalat on üldse väga raske andestada. Et me jõuame sinna poolikute lahendusteni jälle, millest tegelikult ka Kendall oma raamatus räägib, et me kas unustame või me kuidagi laseme aaval kinni kasvada või ütleme, et noh, me ei räägi enam sellest ja loobume sellega tegelemast, aga koos Jumalaga on see võimalik. Ja ma arvan just sellistes olukordades, kus tegelikult inimesed ei tule meilt andeks paluma. Mitte väga kaua aega tagasi vestlesin ühe inimesega, kes ütles mulle ka, et ma ei saagi andestada enne, kui mult andeks palutud. Et see põhimõtteliselt on võimatu. Ja siis me rääkisime edasi ja ma küsin tema käest ka, et aga kui sa oled lõpuks surivoodil? Ja see oli jumalakartlik inimene. Ma küsin, et kui sa lähed nagu lõpuks Jumala ette, et kas sa oled valmis niimoodi minema, et ei tulnudki andeks paluma, ma jätangi nagu selle asja enda südamele. Siis ütles, et ei, et vaat surma ma tahaksin ikkagi minna täieliku andestusega. Just sellest terminist, eks ole, lähtuvalt. Ja siis ma ütlesin talle ka, et vaata, tegelikult see tuleks täna ära teha. Ja see ei ole lihtne, see ei ole ühe hetke asi, aga see protsess tuleb teha enne läbi. Ja ma arvan, et endale näitab jälle, et me elame õnnelikumalt, me elame õnnistatumalt, me elame selles Jumala vaimu täielikus tegevusfääris sellisel juhul. Nii et küsimusele vastus ilma Jumalat on väga raske anda andeks inimesele, kes ei palu andeks.
Ja mõnikord mitte ainult inimesele, vaid ka ise endale, aga kui on niimoodi, et ma ütlen, et jah, ma olen andeks andnud, aga ma tegelikult ei unusta. Ma ei unusta seda mitte kunagi. Ma jätan selle meelde. Kui sügav see andeks andmine siis on?
See on keeruline küsimus ja mulle tundub, et Kendall ka seda lõpuni nagu ei sõnastagi, sest ta ütleb ühel poolt, et andestus tähendab seda, et ma olen need asjad endale meelde üldse toonud. Et need asjad tegelikult on mul meeles. Ja andestus ületab selle. See ei tähenda seda, et ma pean tegelikult võtma ära oma mälust midagi või et noh, ma teeks mingi mälupuhastuse, eks ole, tänapäeval on ka võimalikest keemiliste vahendadeks selleni jõuda ja et siis ma olen andeks annud. Vaid see tähendab ületamist. Jumal ei unusta kunagi ära, mida inimesed tegid Jeesusele ristil. Aga ta ületab selle. Ta annab andeks selle, sest Jeesus palustalt seda teha. Ja võibolla minu üks selliseid võimsamaid lugusid, millest ma olen nagu osa saanud, oli 2000. Aastal, kui ma olin Billy Graham evangelistide konverentsil Amsterdamis ja sinna lavale astus Ekvadorist üks pärismaalaste suguarupealik. Ja see lugu on üsna tuntud evangelikaalses maailm, missionimaailmas, kui 60. Aastatel 4 missionäri noort meest otsustasid minna ühe suguaru juurde, kuhu ligi pääseda peaaegu on võimaltu ja nad läksid sinna ja neid tapeti kõik lihtsalt ära. Ja siis nende naised otsustasid sinna ikkagi minna. Üks nendest konkreetsetest naistest ütles, et kui minu mees oli valmis selle nimel surema, siis mina olen valmis minema ja elama selle nimel. Ja see oli suur risk, mille ta võttis. Tegelikult lõpuks olid tal lapsed seal. Ja nüüd Amsterdamis astub lavale see mees, kes ütleb, et mina olingi see, kes tappis need mehed. ja siis ta ütles, et ma tulin just haiglast ühe nende meeste tütre juurest, kes ütles mulle, et sina oled minu isa. 10 000 inimest on korraga haudvaikuses. Näha midagi niisust ja kuulda, tegelikult sellist, no mida ei saagi inimlikult nagu seletada tegelikult. See mees, kes oli saanud kristlaseks loomulikult ja ta oli muutnud oma elu ja ta oli selgitanud, miks see asi kõik juhtus ja nedasi, see oli väga palju aru saamatuse kommunikatsiooni häirid. Aga et kuidas see tütar on võimeline, nagu ütlema, oma isa mõrvarile, et nüüd oled sina minu isa. Et seda saab ainult siis, kui Jumal on sekkunud sellesse protsessi.
Raamatutund.
Me oleme stuudios täna Meego Remmeliga ja meie ees on raamat, mille pealkiri on täielik andestus. Üsna hiljuti välja antud. Üks niisugune andestamise aspekt on kindlasti isikute vaheline, personaalne, isikuline. Aga me elame praegu jah ajal, kus tõepoolest on konfliktid ka maailmas. Kendal oma raamatus räägib niisugustest globaalsetest konfliktidest ja andestamisest võib-olla Aafrika tasandil. Mida sina tahaksid rääkida sel teemal?
Ma arvan, et mida nagu suuremale tasandile me tuleme, seda raskem on tegelikult andestus, isegi kui protsess rääkimata lahendusteni jõudmine. Ja kui me mõtleme praegu kas või näiteks Gruusia konfliktile, seal on mitu osapoolt kindlasti ka, aga et kui kellelegi on tehtud nagu rahva tasandil liiga või noh, kui me räägime genotsidist või etnilist puhastusest või noh, millest iganes või lihtsalt tankiroomikud on sõitnud üle minu naabrimehest või lapsest, eks ole, et siis kuidas ma suudan nagu seda teha? Eesti rahva südames hinges on sageli ka kibestumus Siberi küüdistamistest. Ja see kandub üle nagu tervele rahvale kuvandiliselt, mitte ainult ühele poliitilise süsteemile, mis oli süüdi, vaid me kanname selle üle nagu tervele rahvale ja sageli ütleme, et kõik venelased on halvad, kuigi tegelikult ei ole nemad mulle midagi teinud. Ja ma arvan, et siin on võimalik ka kaasa ja maailmas näha, et just kristlastest lepitajad on võimelised tooma muudatusi suhetesse. Kendal ise toob väga teravalt välja Nelson Mandela juhtumi, kus inimene, kes on istunud veerand sajandit vangis ja tal on tehtud liiga, tema enda etnilisuse ja kõigi nendeluste asjade taustade tõttu on tegelikult valmis tulema välja ja ütlema, et Jumala pärast lepi mära. Ja ta elab selle, ta saab muidugi Nobeli rahupreemia, ta ei tee seda selle nimel. Aga et kui tal on sellel aastal nüüd, kas ta sai 90 või kui vanaks ta sai, eks ole, siis kogu maailm pidutseb tema juubeliga mitu kuud. Sellepärast, et see mees on teinud midagi, mida tegelikult keegi teine ei ole suutnud. Ja Lõuna-Afrika vabariigis on olukorrad muutunud. Teine inimene, kellest võiks täna rääkida, on Jimmy Carter. Ta ei olegi nii tuntuks saanud presidendina, vaid ta on tuntuks saanud kristliku poliitikuna, kes on valmis lepituse eestkõneleja olema. Ja siin võiks veel ühte niisugust teoreetilisemat autorit nimetada, kellel on enda andestamise lugu ka kindlasti väga, väga oluline. Selle mehe nimi on Glenn Stassen, ta on külastanud ka Eestit paar aastat tagasi, pidanud siin loenguid ja tema räägib lepitusest just globaalsel tasandil selles tähenduses, et me peame tegema, võtma ette mingisuguseid samme konkreetselt, et muuta suhteid. Ja tema lähtub rahukontseptsioonist öeldes, et rahu ehk piibelik shalom ei saa olla rahu siis, kui ainult üks pool on rahul. Et kui konfliktis on kaks osapoolt või rohkem osapoolt ja siis üks pool ütleb, et aga minu arvates on nüüd kõik väga hästi, siis tegelikult rahu ei ole, sest see on õiglustundega ka väga tugevalt seotud. Ja rahu loob alles see suhe, kus tegelikult kõik on suutnud rahule jääda, nad on rahuldatud, nende õiglustunne on rahuldatud. Ja sageli jälle tegelikult see tähendab seda, et ma astun omalt poolt esimese sammu. Ma olen valmis küsima, kas on veel vajadusi, kas on veel midagi, mida ma saaksin su heaks teha. Ja ma arvan, et jälle kui me tuleme isiklikult tasandil, see on samamoodi. Noh, lapsevanemane oleme õppinud seda ära, et kui ma olen oma laste suhtes eksinud, et väga lihtne on öelda lastele, et noh, et kui te olete eksinud, et siis ma annan teile lõpuks andeks, aga kui mina olen eksinud, astuda tegelikult oma poolne samm ja öelda, et anna mulle andeks. Ja ma arvan, et see on abielusuhetes niimoodi, see on koguduse maailmas niimoodi, et astuda tegelikult mingi samm veel. Ja Glenn Stassen toob just selle välja, et see on, mida Jeesus õpetab mäejutluses. Et ta ütleb, et käi veel üks lisapine koorem. Anna teine kuub ka. Et tee midagi niisugust, mis tegelikult esitab väljakutse sellele, et sa oled andeks annud või sa tahad sellel teel käia. Ja ma arvan, et globaalse tasandil või kas või jälle meie rahva, meie ühiskonna tasandil on põhjust väga palju mõelda selle peale, et kas me oleme teinud selle omapoolse sammu selleks, et shalom, see mõlemapoolne rahulolu võiks tulla.
Sa kasutasid ühte sõna praegu, mille nimi on õiglustunne. Ja tihti peale ongi niimoodi, et kui mulle on liiga tehtud, siis kõik hakkab ju minus karjuma selle pärast, et ma ju tean, kuidas on õige, kuidas peab. Ja tänu sellele õiglustundele või, mis ilmselt on mõnel inimesel kõrgemale arenenud kui teisel, ongi see, et me tahame ju tegelikult, et see, kes valesti on teinud, et ta saaks karistada, et midagi juhtuks talle. Ja see, kui mina pean nüüd alla neelama selle oma õiglustunde, on sul sellised kogemusi või kokkupuuteid olnud inimestega?
On loomulikult. Ma arvan, et enamus inimesi... Kunagi ma mäletan, kui ma pidasin piiblitundi vanemate austamisest või üks inimene tuleb mu juurde ja ütleb, ma ei saa austada oma vanemaid. See lihtsalt on võimatu, sellepärast, et mu õiglustunne ei luba seda. Nad on mulle teinud nii ja nii. Mida austumisse puutub, siis see heebreakeelne sõna, mida kasutatakse austa, tähendab kaalu. Ehk siis see tähendab, et sa pead neid inimesi pidama kaalukaks. Ja ma ütlesin talle ka tookord seda, et nii nagu Kendall ütleb ka oma raamatus, et kui ma olen inimesel andestanud, ei tähenda seda, et ma lähen tema koos puhkust veetma. Aga ma pean teda kaalukaks pidama, ma pean olema valmis teda austama, respekteerima ja tooma esile tema isiku selle juures, mitte need teod. Aga et ma arvan, et õiglus on midagi niisugust, mis on ka Jumala sees. Me näeme, et Jumal näiteks vihastab. Ja miks Jumal vihastab? Jo, ta vihastab selle peale, kui ta õiglustunne saab rikutud. Ta näeb midagi, et on tegelikult ebaõiglaselt kedagi koheldud või kuidagi toimitud. Ja kuidas Jumal ületab seda viha? See on väga huvitav, ka Jumal parandab meelt. Vanas testamendis eriti on öeldud, et Jumal parandab meelt. Et kui ta Jumal vaatas kõike kurja, mis tema oli ka teinud inimestele kätte makstes, siis ta parandas meelt või ta kahetses kurja, nagu öeldakse. See on täpselt sama sõna, mida inimeste meeleparanduse kohta kasutatakse. Ehk Jumal mõtleb ka ümber asju. Ja ma arvan, et Jeesuses Jumal sirutub inimkonna poole õiglust ületava dimensiooniga. Jeesus ütleb ka, et amma samba ja silm silma vastu, olete kuulnud seda. See on kõik tegelikult käsuõpetuses ka täpselt kirjas. Aga ületage see. Ja sellepärast Johannes evangeeliumi algus on ka öeldud, et Jeesus ilmus arm ja tõde. mitte ainult õiglus, vaid ka halastus selle juures. Et igasuguse andestuse, nii andeks palumise kui andeks andmise juures on kindlasti see, et see õiglustunne peab olema ületatud armastuse, armu saamise, armu andmise ja andestuse kaudu. Ja ma jälle, noh, julgen toonitada küll vähemalt vaimulikuna, aga miks mitte ka ingehoidja ja eetikuna, et seda saab lõpuks viimselt ainult koos Jumalaga, Kristust tundes tema vaimu läbi elades, sest see vaim tahab tegelikult seda saavutada meis.
Raamatutund.
Andestamatu meel meis endis ei ole lihtsalt üks tunne, mis meil on kuskil kõhu ja rinnakorvi vahel ja paha olla. See tekitab midagi. Üks niisugune hirmutav näide ka Kendali puhul, mida ma pärast ilmselt ka loen ühe katke, on see, et ta tekitab kurjust. Aga ta tekitab kindlasti midagi veel ja ta mõjutab inimese elu. Kuidas ja mida ta tekitab?
Jah, paratamatult see hakkab nagu idanema meie sees, et see on mingisugune seeme. Seda seemnen on võibolla kõige lihtsam välja juurida, aga kui ta läheb idanem, ta hakkab paljunema, et lõpuks ta nagu vallutab kogu selle põllu, mis minu sees on, see südame või inge põld, mis mul on. Ja ma arvan, et sellepärast Jeesus ka rõhutab seda väga, et kui teie ei anna andeks, et siis Jumal ka ei anna teile andeks. Et inimene ei ole võimeline enam nagu Jumaletega tulema, sest ta on kibestunud nagu kogu maailma peale. Esialgu on üks inimene või üks konkreetne probleem, aga lõpuks on nagu kõik inimesed nii kurjad ja halvad ja ma tegelen kogu enes innangu probleemiga. Mu emotsionaalne pangakonto, nagu Stephen Covey ütleb, on nii tühi ja nii miinuses, et ma maksan kogu kant intresse ja tegelikult ma olen ise nagu mõneti selle tühjaks lastnud, et ma ei ole kunagi lubanud kellelgi täita seda, kas või sellega samaga, et ma olen andeks saanud ja ma olen vabaks lastnud, nii nagu Kendall seda raamatut alustab, et lase nad vabaks saad ise ka lõpuks vaba selle kaudu. Aga noh, tänapäeva maailm on ju õppinud tundma ka seda probleemi, puht sellises psühofisioloogilises plaanis, et me räägime Jumalast, me räägime sellest, mida Jumala vaim teeb, aga tegelikult inimene on üks tervik, tal on tema füüsis, tema hingeelu, tema vaimulikud suhted ja need asi. Praegu saab uurida väga huvitavalt ju ka kompuutritega kogu ajutegevust ja inimese organism on vedelike peal tegelikult ja siis aju nagu see aparat, mis need vedelike produktsiooni mõjutab. Ja on tehtud katsed, et millised on inimeste vahel suhted, kui näiteks abielus on midagi lahendamata, on nagu selline pinge või kibedus ja on selgunud, et inimese ajus ergastub üks niisugune keskud, mis ei lasegi seda teist inimest enam heas valgus näha. Et see keskud, mis ergastub, nagu võtab teda kui vaenlas, see on selline vaenlase kuvand. Ja on lastud lausa katseid teha, valida välja kõige paremini sinu partnerit kujutav foto. Ja need fotosid on kompuutriga töödeldud. Mõned on tehtud koledamaks ja mõned on tehtud ilusamaks. Ja need abikaasad, kelle vahelised suhted on sassis, neil on andestamatus selles suhetes, siis nad valivad selle kõige koledama. Ja nad ütlevad, et see kõige paremini kujutab minu abikaasat. Ja need suhted, kus on armastus, kus on andestus, kus on arm ja leppimine, et seal valitakse see kõige ilusam. Ja selgub korraga, et töötab aktiivselt hoopis teine ajukeskus, mis laseb näha inimest ilusana, paremana. Ja see on reaalne füsioloogiline, psühofisioloogiline tõde, mis on praegu meditsiini või siis psühholoogias nii-öelda katse eksitusmeetodil ära kinnitatud. Ja me võime öelda, et Jumal on nii palju tarkust, kuidas ta tegelikult on meid loonud ja miks ta õpetab meile kõike siis seda, millest Kendall räägib. Et see ei ole ainult nagu see, et ma sain Jumalaga hakkama või et ma tegin lõpuks nagu paradiisi sisse pääsemiseks, tegin nagu oma selle pileti ostu, et andsin andeks, vaid see on millist elu ma elan, millised ma inimesi näen, kuidas tegelikult elu lõpuks minu kogemuseks ka muutub.
Ma tuli praegu just meelde, kuulates su juttu, üks niisugune, ma olin siis vist oma niimoodi üleeelmisel töökohal ja mul oli tööl üks niisugune hästi tundlik inimene ja läksime ülemuse juurde ja esimest korda, ta ei olnud ennem käinud seal kabinetis ja ta tormas sealt kabinetist välja ja ütles kuidagi niimoodi väga ehmatanud, et see mees on tapnud. Ja ma ei taha siin kuidagi mingisuguste nõidade ja kummituste kapsamaale minna, aga tõepoolest see ülemus oli teeninud Afganistanis. Ja mõnikord on nii, et me tajume ka inimeste juures seda niisugust andestamata meelt ja ka kurjust, mis neil sees on. Mõne inimesega on hea rääkida, teisega on väga ebameeldiv. Kuidas on kanda mingisugust niisugust taaka ja kuidas sellest lahti saada?
Jah, ma mäletan ka, kui ma tulin Nõukogude sõjaväest, ma istusin meil Vene soldati vormis rongis, sõitsin Moskvast Tallinna poole ja minu kupees olid ka kaks Eesti noormest, kes olid samamoodi vormis ja tulid otse Afganistanist. Ja nad rääkisid mulle siis terve öö sellest, mis seal oli toimunud. Ja nad olid viisakad Eesti noormehed, tuli üks vana Vene mammi ja nad tõusid püsti, et palun istuge teie. Aga siis nad ütlesid, et me ei suuda praegu täna siin uskuda, mida me tegime seal. Üks nendest vaatas oma käsid, ütles, et ma ei suuda uskuda, mida mu käed on teinud. Ja nad rääkisid ka kõigestest vihast, mis tegelikult nende sees oli, kui nende kaaslasi tapeti ja piinati ja nedasi. Aga selles oli tohutult palju andestamatust. Psühholoogid on seda juurinud ja nimetanud seda Vietnami sündroomiks. Et inimesed, kes tulid Vietnami sõjas tagasi, ei suutnud enam tegelikult psühiliselt tervelt elada oma normaalses ühiskonnas. Nad ei suutnud naasta sellesse. Sest need mälupildid, see lugu, mida nad elanud, oli need nii lõhestanud. Nad ei saa olla kaks inimest, nagu kaks lugu korraga. Nad peavad selle üheks tervikuks saama. Ja ma arvan, et jälle ainult Jumala armu läbi. Et inimene tuleb Jumala ette. Kristuse lepitus on tegelikult see, mis toob andestuse. Paulus ütleb ühes oma kirjas, oma lähimale usukaaslasele Timoteosele ütleb, et mina olen kõige suurem pattunud maailmas. Sest ma kiusasin taga, ma piinasin Kristuse kogudust. Me ei loe täpselt, kas ta oli tapnud, kas ta oli sõna otseses mõttes mõrvanud inimesend usu pärast, aga ta ei suutnud endale seda nagu kunagi nagu lõpuni lahendada, et ta oli tegelikult sellega seotud olnud. Ja siis ta ütleb, et aga Jumala arm on minu vastu olnud ülivõimas. Ja vahel, kui inimesed ütlevad, et ma ei suuda tegelikult sellest üle tulla, mida ma kõik olen teinud või mis on mulle tehtud, et siis ma olen öelnud, et vaata, Piibel ütleb, et Paulus oli kõige suurem patune. Ja tema suutis, Jumal arm on tema vastu olnud ülivõimas. Et samasugune Jumal arm toimib ka täna meie eludes ja me võime selle vastu võtta, me võime selle nagu lasta endasse imbuda, et me kannaksime hoopis teissugust vaimsust. Ja ma usun, et need inimesed, kes on vanglates töötanud, nad on näinud seda, kuidas mõrvarid muutuvad. Ja ma usun, et ka see inimene, kes vaimust tajub korraga, et on tegemist mõrvariga, ta korraga ütleb, et aga selle inimese elu on täiesti teissugune. Või ta ei tajuga enam seda, et selle inimese elu, tema leheküljed on uued, ta süda on puhastatud, ta elab täiesti teissugust elu. Nii et Jumala arm on suur. Loodame selle peale ja jagame seda.
Üks sõnum, mis mind nagu hirmutas selle Kendali raamatu puhul, on tõepoolest see, et meie tige meel, meie kalksüda, meie andestamatus, meie tahe teiste inimeste üle kohut maista, meie iseeneses õige olemine on need asjad, mis tekitavad kurjust maa peale. Mitte ainult meie oma südamesse, vaid ka meie ümber. Ja see on see asi, mida mina võib-olla tahaksin peale seda, kui ma olen sulle tänusõnad öelnud, sellest raamatust lugejatel nagu südamele panna, et ärge kartke olla eksijad, ärge katke andeks paluda ja andeks anda ka siis, kui teie käest ei ole andeks palutud. Mida sina tahaksid kuulejatel veel peale selle öelda, mida sa juba ütlesid?
Üks pilt, mis on mind ka sügavalt mõjutanud. Paar aastat tagasi ma käisin Berliinis ja läksin ühte kunstimuuseumisse ja seal oli terve esimene korrus, oli 44. aasta, nagu siis sündmuste järelkajas oli 2004. Ja see oli sakslaste poolt pandud välja näitus nendest kuritegudest, mida nad olid teinud juutide kallal. Ja siis ma seisin seal, mulle tundus see nagu isegi ebanormaalne, et üks rahvas ikka veel parandab meelt. Et on läinud 70 aastat ja ta ikka ütleb, et tegelikult me oleme teinud midagi valesti. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et see rahvas, see riik on saanud üle millestki ka ühtlasi. Nad on selle mineviku täielikult nagu sulgenud. Nad ütlevad, meil ei ole tagasi teed enam sinna. Ja me ei saa elada sellist elu enam. Ja see on olnud vale, me oleme eitanud seda ja me jätkult olen valmis ütlema, et ma olen tegelikult niimoodi eksinud. Ja võibolla sellest samast taustast lähtuvalt andestusega seoses Ravensbrücki koonduslaagrist leiti ühe väikese lapse juurde, kes oli ära tapetud nii nagu paljud juudid teisedki nende kõrval jäetud sedelikene. Ja selles sedelis oli öeldud, nüüd see tema siis oli kirjutanud selle, ta oli öelnud midagi niisugust, et Jumal, aita meil andestada ja aita meil mitte nüüd ise endal andestada, vaid andestada ka nendel inimestel, kes meil on kurja teinud ja näha, kuidas ka nemad on osalised sellest, kelleks me tõeliselt peame saama. Ja siis see kiri lõpeb niimoodi, et Jumal, kui sa kunagi kohut mõistad, siis mõtle kõigile nendele isikuomadustele ja sellele ühte kuuluvusele, mis meie juutide vahel siin koonduslaagris tekkis, tänu sellele kurjale, mida need inimesed meile tegid. Ja olgu see, mis meiega sündis neile andestuseks.
Aitäh, Mego. Oleme juba tõdenud, et kurjus on olemas. Muidugi te näete ju kurja, kui te kustutate selle ära. Enne kui see juurdub teie südametesse, tuleb kaas inimese üleastumine teadlikult unustada. siis ei saa kibestumine südamesse juuri ajada. Aga kui see on juba südamesse juurdunud, käivad asjad sama rada. Tuleb peatada arvepidamine. Armastus, mida kirjeldatakse 1. Korintuse 13. peatükis, on võimalik vaid tänu täielikule andestusele. See tähendab arveraamatute tükkideks rebimist. Üleastumiste üle arvepidamisest loobumine on ühtaegu vaktsiin ja ravim. Kui suudate kurjusest üle olla juba alguses, siis ennetab see kibestumise teket. Aga kui kibestumine on juba tekkinud, tuleb püüda hävitada üleastumiste arvepidamine, et haiget saamine ei saaks jälle esile kerkida. Saatan teab, mida meie teame, ning ta otsib ööl ja päeval võimalust meie nõrkuste ära kasutamiseks. Ta kasutab võimaluse korral ära igasuguse nõrkuse. Saatanele meeldib, kui me ei suuda andestada ja kipume näpuga näitama. Seoses andestamisega märgib Paulus, et saatana plaanid pole talle teadmata. Saatan võtab meie üle võimust peamiselt meie kibestumise kaudu. Me ei lase mingil sündmusel minna, vaid klammerdume selle külge. Kibestumisest vabanemine on määrmiselt oluline, sest muidu ulatame saatanale hõbekandikul kutse sisse kolida ja meie üle võimust võtta. Kui me pole piisavalt tähelepanelikud, teab ta seda kindlasti. Eksimuste üle arvet pidada on häda ohtlik. Miks me peame arveraamatuid? Selleks, et need kasutada. Miks me peame arvet eksimuste üle? Selleks, et neile viidata. Ma pean seda meeles ütleme ja teemegi nii. Ja varem või hiljem nii see lähebki. Me kasutame eksimuste arvepidamist selleks, et neile tähelepanu juhtida ja tavaliselt ka karistada. Sageli karistame kaas inimesi, tekitades neis piinavat süüdunnet. Kuigi mõistusega võime omaks võtta Jumala sõnad, minu päralt on kättemaks, ütleme tegelikult oma südames. Jumal ei tee oma tööd. Ja nii me teemegi Jumala tööd, karistades neid, kes meile haiget teevad. Olgu see siis abikaasa, sugulane, kirikujuht, endine õpetaja või vastik ülemus. Loobume eksimuste üle arvepidamisest. Armastus on valik ja tahteakt. Eksimuste üle arvepidamine on samuti tahteakt, kuigi see tekib just kui iseenesest. Eksimuste üle arvepidamisest loobumine on alati teadliku valiku tulek. Arvepidamisest loobumise võti on seega täielik andestus ja oma suuvärgi ohjeldamine. Meie sõnad võivad põhjustada metsatulekahju, millest räägitakse Jaakobuse kirjas. Nõnda on ka keel väike ihuliige, aga kiitleb suurte asjade üle. Enne kui väike tuli, süütab suure metsa, ka keel on tuli. Keel, see on ebaõigluse maailm, on seatud meie ihuliikmete hulka nii, et see rövetab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Uskumatu, aga kurjusele osutamine ei kõrvalda seda meie meelest, vaid põhjustab kontrollimatu tulekahju ja see ladestub meisse nagu mürk. See mürk ei kao, vaid seda tekib juurde ning viimaks muutub see 1000 korda hullemaks. See on saatana võit. See algab tõepoolest keelest, kuid viimaks on see ikkagi seotud eksimuste üle arvepidamisega. Loogiline on, et kui me ei pea arvet eksimuste üle, siis ei pea me arvet ka oma õigete tegude üle. Nii halbade kui heade tegude üle arvepidamine tähendab Jumala armu teotamist. Vaid vähesed inimesed, mitte üksnes ei pea arvet eksimuste, vaid ka mahukamat arvepidamist selle üle, millal neil on õigus. Me tahame, et inimesed teaks, kui õiged me olema. Me tahame, et nad teaks, et me ütleme seda esimesena. Näed, mul oli õigus. Sa oleks pidanud mind kuulama. Armastus käristab puruks arvepidamise nii üleastumiste kui õigete tegude üle. Aitäh teile kuulamast ja loodetavasti ka kaasa mõtlemast. Ja lõpetamast arvepidamist oma halbade tegude, oma õigete tegude üle ja kummardumast Jumala armu alla. Stuudios olid täna Meego Remmel, mina olen Tiina Nõlvak ja me rääkisime raamatust, mille pealkiri on Täielik andestus.
Raamatutund.